Velkommen til her på Radio Ådalen. I den næste times tid, der vil du kunne høre et portræt af Carl Lund, som er pastor emeritus. Måske med lidt parentes om emeritus. Velkommen til, Carl.
Ja, tak.
Mit navn det er Jens Borgs Blid. Lige da jeg var kommet til, der var det Carl, der interviewede mig. Og i dag har vi så vendt bøtten lidt på hovedet. Carl, her til at begynde med, du har ønsket dig et stykke musik. Skal vi ikke starte med at høre det? Så kan vi lige sætte sindet lidt i stemning hos lytterne.
Ja, det kan vi godt gøre. Og du tænker på Kingos ritual, du tænker på?
Jeg tænker på den her, du har ønsket dig, der hedder What a Friend We Have in Jesus.
Okay, den tager vi af Alan Jackson, ja, som jo er en meget berømt country-sanger. Og han har også mange af vores gode sange indsunget på forskellige, både CD og LP. Og ja, udover at jeg synes, han synger hamrende godt, så er det jo en rigtig god tekst, som vi også kender på dansk, hvilken ven vi har i Jesus. Mm-hmm. Og det er sådan en, som jeg har sunget også, ja, i mange år lige fra min grønne ungdom.
Ja, vi lader den køre, den kommer her.
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. What peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer.
Dejlig musik, du har valgt, vi skulle høre, Carl. Absolut. Ja. Hvad betyder musik for dig, siden vi skal høre det her dejlige stykke?
Nå, jamen, det var jo sådan, fordi du sagde, at jeg skulle have noget musik med til i dag, og så tænkte jeg, at den her skal vi have med, fordi jamen, da jeg første gang hørte Alan Jackson synge den, så tænkte jeg, jamen, okay, han synger hammer da godt, rigtig god guitarspiller, og der er måske sådan lidt en sjæler, men og tempoet sat lidt ned. Og så tænkte jeg, Det er også en del af mig. Det har jeg været vant til at sunge den sang her, hvilken ven vi har i Jesus. Og den har selvfølgelig også betydet noget sådan rent tekstmæssigt, undtænker på den danske tekst.
Mm. Ja.
Så det er derfor, synes jeg.
Ja. Musik i gudstjenesten.
Ja.
Hvad betyder det for dig? Er det en stor del? Er det vigtigt? Er det ligegyldigt? Er det kedeligt? Hvad kunne du tænke dig? Hvad gør musikken god i en gudstjeneste?
Altså, det betyder selvfølgelig meget,
okay,
med musik. Altså også det, at man får begyndt med et præludium. Og hvis organisten er god og dygtig og kan det, så kan det ligesom være med til at slå tonen an.
Mm.
hvad man nu vælger som. Og der er jo mange stykker musik, altså koral og så videre, orgelkoral, det er lige præcis skrevet til den søndag.
Mm.
Og mange af dem er jo ganske fortrinlige at starte med. Jeg vil også sige, at jeg har også bemærket eller oplevet, at det er en organist, der synes, ah, det her præludium kunne du godt have lige have valgt en anden. Og der, hvor jeg kommer fra, da jeg var præst i Stenderup, Ansag og Skovlund, der havde vi en organist, som faktisk kunne altså selv komponere, mens altså sådan præludere over en bestemt melodi eller noget, og det var hun faktisk rigtig god til.
Altså ekstemporere, yes, improvisere?
Simpelthen improvisere.
Ja.
Og det var simpelthen en fornøjelse.
Ja.
Så kan man ikke lade være med at sige, når jeg står deroppe ved altet og tænker, hvad er det her så i dag, vi skal høre?
Mm.
Hvad er det for en salme eller sang, hun har lige i tankerne? Og det var en fornøjelse. Og så var dagen, eller gudstjenesten, begyndt for mig at se på en rigtig måde. Og en anden vigtig ting, når du nu snakker om musik, og gudstjeneste, det er, hvis vi så samtidig får den gode, gamle indgangsbøn, som jeg ved, du også bruger. Her er vi kommet ind i dette dit hus, for at høre, hvad du, Gud, Fader, min skaber, osv. Så er vi rigtig begyndt.
Ja. Så er hjertet med i det.
Nemlig.
Ja, lige præcis. Kyrie og glorie, er det noget, du bruger?
Ja, jeg har brugt det, da jeg var op ved dig, og ellers meget lejlighedsvist.
Men nu spørger jeg, hvad vil du gøre, hvis det er dig, der
Nej, så vil jeg nok, hvis jeg skulle selv, så vil jeg nok vælge den helt klassiske, fordi jamen, det er man født, og lad os sagt, opvokset med, og det har været, skal vi sige, den form for gudstjeneste eller begyndelsen, som jeg har brugt mest, og på en eller anden måde, så vokser du også ind i den, og lever med i den, og så der, det er der, jeg befinder mig bedst.
Ja.
Men selvfølgelig, nu har jeg oplevet både du og flere andre også her i Skjern, brugt den, og selvfølgelig har den værdi, men hvis det er, for eksempel, du har dåb,
mm-hmm. Så kan det virke fremmedgørende, mener
du? Så virker det fremmedgørende. Mm. Så er det en begyndelse, som jeg tror, mange ligesom har lidt svært ved at så føler man lidt sig fremmedgjort i forhold til gudstjenesten.
Mm.
Ja.
Mm. Som præst, hvad har du som yndlingsskriftsted i Bibelen?
Jeg ved ikke om... så der er flere, men når du nu spørger...
Ja, ja.
Jeg kan huske, for mange, mange år siden, så var det sådan et skriftsted, der... Jamen, jeg har læst det før jo, men pludselig så står det lidt lysende klart. Det er det i Markus evangeliet, jeg tror det er det 7. kapitel, hvor der om Jesus står, og han har gjort alle ting vel.
Mm.
Og så pludselig så kan det næsten komme lys i sådan et enkelt sætning, og man så siger, ja, jamen det er jo sandt. Og så kan jeg huske, at jeg på efterfølgende, kort tid efter, der var til en plejehjemsgudstjeneste, hvor jeg også nævnte det der sted.
Ja.
Og der kunne jeg se, at det var i hvert fald en mere end ud over og jeg selv, der satte stor pris på den, og kommenterede det også bagefter, efter gudstjenesten på plejehjemmet, at det var også lige præcis det, han havde jeg gjort erfaring af, oplevet, at Jesus, for det er jo ham, det taler om, at han har gjort alle ting vel.
Yeah.
Og det er jo fantastisk. Så bliver ens kristendom og tro jo mere end bare ord og meninger og sådan noget. Så bliver det pludselig til hverdagsliv.
Yeah.
Han har gjort alle ting vel.
Omsat i praksis, mener du?
Omsat i praksis, yes.
Ja. Så det er noget, der betyder noget for dig i gudstjenesten.
Når du lige spørger, ja.
At man kan mærke en relevans.
Ja.
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 I det daglige.
Ja.
Ja. Er det også noget, du synes karakteriserer dine prædikener, at de er sådan bundet op på, hvad man kan bruge troen til?
Ja.
Altså tro som et redskab i det daglige.
Ja.
Mm?
Altså, når man nu sidder og forbereder en prædiken, mm-hmm. eller for den sags skyld en tale,
ja.
Så, jamen, så har det sådan, at hvad er det egentlig, at teksten vil sige, hvad vil Jesus sige med den?
Ja.
Hvad er det egentlig, vi skal høre? For mig er det måske ikke, er i hvert fald, at tilgangen er ikke sådan, i begyndelsen i hvert fald, sådan hverdagsliv og sådan nogle ting. Jo, selvfølgelig, det kan også spille også med, men oftest så tænker jeg, hvad er det egentlig, at vi skal høre i 2023, eller 22, hvor det var, i den her tekst. Sådan, at min prædiken på en eller anden måde også er med til at lukke op for det, som står i evangeliet.
Mm. Så det nutidige skal det bindes op på for at være en god prædiken?
Ja, det er klart. Ja. Altså, der er jo den her berømte, udkom det ikke en bog for, eller det gjorde det, for en broen over 2000 år, tror jeg, den hedder.
Ja.
Skrev jeg, kan du ikke lige huske det. Men der er tankegangen jo, at det, som en prædiken skal, den skal slå bro mellem, om så vil sige, Jesu tid og så vores egen tid.
Ja.
Det skal være sådan, at de bliver forbundet.
Mm.
Du skal forstå din tid også ud fra, fra teksten,
ja.
Du kan heller ikke undgå på en eller anden måde også at forstå teksten ud fra dit egen tid med den, med den du er.
Ja, man er bundet af den tid, man lever i.
Ja, den har du jo også med.
Ja. Det, du snakker med Markus her, i kapitel 7, så er det helt i slutningen. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Så det er det sted, du sådan virkelig føler, rammer dig.
Jamen, når du lige spørger sådan, så var det det rendte mig i hu.
Ja. Yes. Mm. Godt. Teologisk interesse. Mm. Er der et emne inden for teologien, som du synes ligger dig særligt på sinde? Det kunne være skabelsen, det kunne være mysteriet om inkarnationen, det kunne være frelsesforståelse, treenighedslæren. Er der et eller andet særligt emne, du synes er ekstra spændende?
Nej, altså jeg har ikke sådan på den måde nørdet eller dykket ned i og dyrket det. Det må jeg sige, altså da jeg begyndte at læse teologi for mange år siden, der var jeg ret sådan afklaret med, at jeg gerne ville være præst.
Mm.
Og det, som var det afgørende, det var fortolkningen af Nytestamente, evangelierne osv., når du skal stå på en prædikestol, talerstol og forkynde.
Mm.
Så det har været, og jeg har sådan opfattet alle de andre discipliner, både dogmatikken og kirkehistorien og etikken, og, som hjælpediscipliner. For mig var det fornemt, eller det jeg var sådan gik lidt mere målret efter, det var forkyndelsen.
Ja, det var ligesom dit hjertebarn.
Ja,
ja.
Ja. Det var det. Ja. Der kan jeg huske en gang, det var, da jeg læste, der kunne vi aflevere nogle eksamener undervejs.
Ja.
Det var vist, så vidt jeg husker, Markus evangeliet. Jeg gik til ved en undervisningsassistent,
ja.
Som var blevet ansat på universitetet, og så havde vi sådan en opgave, hvor han kort før eksamen, så du får en eksamensopgave, og så vil han lige kigge den igennem og rette den, og så kommentere den.
Mm.
Og det gjorde vi også, eller det gjorde jeg også, afleverede så en eksamensopgave på de der eksamensvilkår, der bad han os om. Nu skal I ikke, I har, var det 4 timer, vi havde, eller sådan noget, tror jeg.
Mm.
Gå hjem, og så sæt jer 4 timer, brug de redskaber, og de hjælpemidler, ikke mere. og så aflevere den. Så får I en fornemmelse af, hvad det betyder.
Ja.
Det gjorde jeg, og, og så da jeg fik min besvarelse af retur, du ved, vi oversatte jo fra græsk til dansk, og vi skulle også lave sådan en kort kompendium, eller hvad, teksten, en parafrase, og så en kommentering af teksten.
Ja. Ja.
Og der fik jeg det fint tilbage, så du er dumpet. Du ville være dumpet, hvis det var dig.
Nå.
Og det var jo sådan lidt, altså så, nå, jeg var lidt overrasket også, for jeg synes jo ellers, jeg havde gjort det godt.
Ja.
Eller nogenlunde i hvert fald. Det kunne så være, det var ikke på grund af oversættelsen eller parafrasen eller noget. Det var simpelthen på grund af min kommentar.
Nå.
Også det kan jeg godt fortælle dig. Det er fordi, du ikke har problematiseret teksten. Du tager teksten for givet, at Jesus har sagt det her.
Ja. Åh, det er det her med universitetet.
Ja, ja, det var, ja, ja.
Åh,
altså, og det er, men det var sådan bare en lille episode, som det var meget overraskende for mig.
Ja.
Og med så det at forklare, hvad teksten har betyder, hvad teksten, hvad det står i den, hvad den siger, det har altid haft en vis betydning for mig.
Ja.
Og det er klart, når du så får at vide, det du har forstået af den, det vil du ikke bestå på for en embedseksamen.
Ja, men det er det der teologi, som egentlig er mere videnskab end tro.
Jo, jo, men på en eller anden måde, så var det også en god læring for mig i det.
Mm.
Og så også altså er det rigtigt, altså hvordan forholder du dig til for eksempel de tekster der står, og der er der også nogle udfordringer i bibelteksten nogle gange, hvor man må slås lidt med formuleringen og sådan nogle ting, Så der får du også nogle læring i det, og lære også at argumentere for din tro og det du tror på.
Mm.
Mm. Og der var Kajka Hansen, som var lærer på Menighedsfakultetet dengang. Der var han jo en kæmpe inspiration, for han havde det sådan lidt som Martin Luther. Når han kom til en tekst, han ikke rigtig kunne forstå, så som han sagde, så tager vi hatten af og går videre.
Okay. Ikke noget med at bede om Helligånd og indsigt?
Nej, for det er jo nogen. Altså, nu kan jeg lige sådan rette mig i hu, at på et eller andet sted, der står jo om, at der nævnes der i evangelierne, at David gik og tog af skuebrødene, mens Abiatar var ypperste præst.
Mm.
Og så ved man jo rent notorisk, at Abiatar var ikke ypperste præst på det tidspunkt.
Mm.
Og hvordan så? Hvordan forholder vi os så til det? Altså det er også lidt med inspirationen, om vi taler om en verbal inspiration af Bibelen, eller en sådan en mere sagsorienteret inspiration.
Ja. Altså hvordan man orienterer sig i det.
Ja.
Ja, klart. Emne undervejs i dit studie. Du havde nogle emneopgaver.
Ja.
Emnekreds.
Vi skrev tre emnekredser. Jeg skrev to små, og jeg skrev en stor.
Mm-hmm.
Den lille skrev jeg om, nu den første, det var om Brorson.
Mm-hmm.
Og det var udgangspunktet for mig i hvert fald, det var den såkaldte ordo salutis lære, altså måden, hvorpå et menneske bliver frelst.
Mm-hmm.
I Brorsons salmer og teologi.
Mm-hmm.
Og det er også lidt at gøre med det, som vi snakkede om, før vi gik i studiet her. Søren Kierkegaard skriver et eller andet sted om, at jamen, det er jo loven, der anbringer evangeliet. Forstå på den måde, at hvis ikke du har lovens tale, altså Guds lovs tale, som baggrund, så forstår du ikke evangeliets fulde betydning og dybde og glæde. Fordi det er jo loven, der afslører synden, der giver erkendelse også.
Ja, ja.
Og når du står i den situation, hvor du må erkende for eksempel en personlig synd, at du er en synder, og hvad det egentlig betyder. Og der er Søren Kierkegaard jo genial, når han siger, jamen synd, det er jo ikke bare noget, du gør, lille mand. Det er noget, du er. Ikke også?
Den slår hårdt, ikke?
Ikke også?
Ja.
Så hvis man så samtidig lige derefter, eller i den forbindelse også fornemmer, hvad evangeliet egentlig betyder. Det, at Jesus har gjort alle ting vel. Jamen, så begynder solen jo at skinne.
Ja. Og det synes du finder rigtig godt repræsenteret ved Brorson.
Ja, altså det er jo så måden, hvorpå det skriver Brorson også, og nu må du ikke lige spørge mig mere ind til det, fordi det er altså, det er mange år siden. Jeg skrev den ved P.G. Lindhardt, som var en meget spændende person at have som vejleder.
Ja.
Vi var så ikke altid enige, og jeg kom jo i hans hjem derude i Skødstrup.
Ja.
Det kunne jeg også fortælle lidt om, men glem det.
Ja. Pension, er det underligt?
Det er godt.
Det er godt?
Ja.
Ja.
Jamen altså, i mange, mange år, når vi var til kredsmøde i Præsterforeningen, så var det altid sådan, at der var mange, der var lidt utilfredse med både det ene og det andet, med præsteforeningen og biskopperne og sådan nogle ting. Det var sådan, vi havde sådan en times tid med, skal vi sige, med brok. Og så kom vi dertil, så nærmede frokost, og præsteforeningen var jo så vært ved en frokost, og var altid for Bæks Hotel i Tarm. Og så sagde, i mange år, der var det Signe Ettrup, som stadigvæk er i præsteforeningen, så var det en, så sagde hun, nu skal vi ind og spise, og så sluttede hun den der diskussion med Brok af med at sige, og så skal I jo også lige huske på, at I får lønnen hinsides. Og det var lidt at gøre med, at løn var jo for dårlig og sådan nogle ting. Så og der må jeg sige, hvis hun mente dermed hinsides, at det var pensionisttilværelsen, så vil sige, det er godt. Altså, præstelønnen er måske ikke så stor, men når vi kommer til pensionstiden og alderen og udbetalingen, så må vi sige, så er vi godt. Og apropos det, du ved jo godt, hvad emeritus betyder.
Merit er jo noget, man udfører.
Ja. Og emeritus, det betyder jo veltjent. Så der kan man så sige, at når man når til emeritus-tidspunktet, så får man også lønnen derefter. Velfæld, pensionen er god, hvis det er det, du tænker på.
Nej, jeg tænkte på, hvordan det var at skulle lægge embedet fra sig.
Ja, det er jo.
Ja, det var så min tanke med at stille spørgsmål. Ja. Ikke så meget det økonomiske, men tanken om, altså, når man spørger mig, om jeg er præst, så siger jeg, at det vil jeg altid være.
Ja.
Også når jeg går på pension en gang.
Ja.
På Melchizedeks-vis, ikke? men at være præst, holder man vel ikke op med at være,
nej,
når man går
på.
Det er der, jeg gerne vil hen. Hvordan er det at ikke længere skulle forberede prædiken til hver søndag og vente på, lige om lidt ringer telefonen, sikkert at forstyrre mig i det, jeg er i gang med, og så skal jeg ud af døren.
Der kommer en meget større ro på din dagligdag. Altså, når jeg stopper om morgenen, har jeg jo altid været vant til at tænke, hvad er det egentlig, vi skal i dag?
Ja.
Hvad er det, vi har på programmet? Og så lige tænke igennem, og det var da jeg var præst, og vi har forberedt os, og det er på plads, eller du skal forberede dig til det, der skal ske i eftermiddag eller i aften, eller sådan nogle ting. Så der var, det var, den måde var man vant til det. Nu tænker man, hvis vejret er godt, så går vi en tur, eller cykler en tur, eller gør noget andet. Og det er altid sådan, at hvis konen nu spørger, om jeg tager med et eller andet sted ud og handle, eller ned på genbrugscenter eller pladsen, så kan jeg jo godt i princippet. Ja. Eller jeg kan vælge, vi kan vælge at køre sted hen, eller til Herning, eller ud i sommerhuset, eller et eller andet.
Ja.
Der er vi jo frihed til. Så, men du har ret i, altså når så får en opgave, som jeg nu havde op ved dig i Herborgen og Virum og Troldhede, og skal prædike en søndag eller et eller andet, altså så får du det her, nogle gange har jeg mærket det her, så næsten som et lille kick, Mm. Altså, okay, nu er vi på igen. Mm. Nu kører det. Mm. Nu er det, som det skal være. Og så det at skrive en prædiken, eller ordne en begravelse, både med det rent praktiske, og snakke med familien og sådan nogle ting, det på en eller anden måde, så giver det jo mening. Fordi det er jo det, ikke bare at pleje sig selv, men det er også det at være noget for andre, betyde noget for andre, gøre en forskel. Det er jo det, det giver livet, energi.
Mm.
Og der må jeg sige, at jeg har nydt det fulde drag, og jeg håber også, at din efterfølger, han bliver lige så glad ved det, som jeg har været.
Mm.
Eller min efterfølger op med dig, som I nu er ansat.
Ja. Er fortabelse en mulighed i et teologisk kristen henseende?
Altså, hvis du vil stille det spørgsmål og sige, hvad siger Jesus om det, så er det ingen tvivl om. Så er fortabelsen en mulighed. Mm. Ingen tvivl om det.
Mm.
Altså, du skal være meget kreativ, hvis du skal bortforklare det, eller sige, det findes ikke. Og når du spørger, så er det også, mange er jo af den opfattelse, at fortabelse, det er noget her og nu.
Nu er denne side, eller
hvad? Nu er denne side, ja. Altså, du kan fortabe dig selv, eller du kan blive fortabt på den måde, at livet går i stykker for dig på en eller anden måde, eller du gør noget dumt, eller der sker noget dumt, eller hvad.
Mm-hmm.
Eller sådan noget stil. Det tror jeg ikke, Jesus sådan lige forestiller sig, at det var det, han mente.
Mm-hmm.
Men netop det, at det er en dom, det kommer en dom.
Mm-hmm.
På et tidspunkt. Så kommer Jesus igen, mm-hmm. og så har vi jo flere steder, især i Matteus evangeliet, hvor Jesus har verdensdommen, som det hedder.
Ja, ja. Matteus 25.
Matteus 25, præcis.
31-46.
Ja.
Yes.
Og ja. Der er det ikke meget i tvivl. Det kan være spørgsmålet, det er jo, hvem er så dem på den højre side, og hvem er dem på den venstre side?
Men der er nogen på den venstre side. Det er jo det, jeg fisker efter, fordi der er meget stor forskel på, hvordan præster ser på den tankegang.
Ja.
Og jeg tænker, når man stiller det spørgsmål, så får man meget at vide om den præst, man sidder overfor.
Mm.
Det synes jeg egentlig er et grundlæggende spørgsmål.
Det er jo også de 10 brudepiger.
Ja, det er kun halvdelen, der kommer ind.
Yes.
Ja.
Men der er så spørgsmål, om du så skal bruge, fordi nu spurgte du mig før om emnekredse. Jeg skrev så en stor emnekreds om Jesu lignelser. Ikke også? Og der er så spørgsmålet, kan du bruge, om så må sige, den allegoriske fortolkning til at sige, hvert enkelt led i Jesu lignelse skal udlægges på en bestemt måde? Mm. Det har man jo gjort i kirkehistorien på visse tidspunkter.
Mm.
Så det jeg mener, og du kan ikke lige umiddelbart slutte efter min mening, at fordi Jesus siger, at det er 5 kloge, og det er 5 uforstandige, så er det halvdelen, der går fortabt.
Mm.
Det tror jeg er en overtolkning af Jesu lignelse, men at det er nogen, eller muligheden er der.
Mm. Det er jo heller ikke tilfældigt, at der er 10 i alt. 10 er fuldkommenhedens tal.
Er det ikke 12?
Det omfatter, 10 omfatter alt, ligesom de 10 bud.
Ja, okay.
Det er det hele, der er indbefattet, underforstået. Det er hele verdens befolkning, der er i de 10.
Mm.
Så jeg giver dig helt ret i, at det er næppe lige præcis halvdelen. Mm. Men ideen i det er at vise, at hele verden vil kunne betragtes i den her sammenhæng.
Mm.
At nogen kommer ind, nogen gør ikke.
Mm.
Ja. Yes. Hvad har du haft sværest ved blandt dine opgaver som præst? Så nu bliver det lidt konfrontatorisk her.
Mm-hmm.
Fordi der er nogle ting, man glæder sig til, og hvor nu du fortæller om, at for dig var det skønt at skulle arbejde med prædiken og forkyndelse. Mm. Men der er også nogle ting, som kan være svære og hårde.
Mm.
Synes jeg i hvert fald.
Mm.
Hvad har været svært og hårdt for dig? Hvad har du virkelig måtte bede om hjælp fra Helligånden til at kunne få mod til at gøre igen og igen, og måtte kæmpe med at få til at fungere?
Jamen det har været de situationer, hvor jeg simpelthen har lavet en fejl.
Ja.
hvor jeg har gjort noget, jeg ikke skulle have gjort.
Mm.
Hvor jeg har sagt noget, jeg ikke skulle have sagt.
Mm.
Det kan være bittert.
Mm.
Og som måske betyder, at du støder nogle mennesker fra dig.
Ja, som du ikke har villet.
Ja, som opfatter det i hvert fald sådan.
Mm.
Det synes jeg, det har været noget af det sværeste. Og så også det, at jeg havde en... det var en mand, der var fraskilt.
Mm-hmm.
Og han havde ikke haft et nemt liv på nogen måder. Og var egentlig sådan, ja, hvad vil jeg sige, en af samfundets små.
Mm-hmm.
Og så finder han en pige, som han gerne vil giftes med. Og han har en datter eller sådan noget. Og der sagde jeg nej til ham.
Mm-hmm. Altså til at vige?
Ja.
Ja.
Og der gik han grædende fra mit kontor.
Ja.
Og det gjorde simpelthen.
Det var svært.
Det var meget svært, men jeg forsøgte at sige det på en mild og blid måde, men virkningen var.
Ja. Ja.
Og det er nogle af de der dilemmaer, som jeg synes har været svære at stå i. Hvor der er nogen, som er kommet for at få min hjælp.
Mm.
Og hvor så, det er ikke fordi, og så de gik derfra uden rigtig med den følelse af, at det de får hjælp til. Jeg håber også, at der er så mange, der har den modsatte erfaring med, men det, når du spørger, hvad der har været sværest,
ja.
Og det er jo ikke bare noget, du så lige kan ryste af dig, vel?
Nej, det er jo en udfordring.
Fordi sådan nu... inden for præster, det kender du sikkert også til, med at vi er jo, jeg havde en kollega, der var rent teologisk modsat mig, mm-hmm. på mange lederkanter.
Mm-hmm.
Og det giver nogle udfordringer.
Mm-hmm.
Men det er jo ikke på samme måde, vel? Det, dem kunne du godt håndtere, eller jamen, jeg har glemt meget af det.
Mm-hmm.
Og for det endte jo så bare med, at vi kørte jo hver vores løb, og vi fik... altså kirkegangen blev mere eller mere efterhånden jo sådan delt op. Der var nogen, der kom, når jeg havde gudstjeneste, og der var nogen, der kom, når min kære kollega havde gudstjeneste.
Jamen, sådan er det jo.
Ikke også?
Det er det tit.
Sådan blev det, og det, jamen, ja, sådan blev det.
Ja.
Men det er ikke det var ikke det største problem for mig. Det er det, hvor du har den fornemmelse af, at her har du svigtet.
Ja. Det kan godt.
Ja. Men,
du har ønsket dig et stykke musik mere?
Ja.
Det er nok et godt tidspunkt at tage det på, mm-hmm. tænker jeg. Tror du ikke? Det andet, du har snakket om, det var, åh, havde jeg dog tusind tunger?
Ja.
Ja.
Det er jo Brorson. Og Brorson er jo sådan en sproglig ekvilibrist.
Mm,
han kan formulere det. Ja. Og på en eller anden måde, så synes jeg, mange af Brorsons salmer og melodier, de hænger sammen på en rigtig god måde. Man kan ikke forestille sig, at den salme af ham skal have en anden melodi, og det er heller ikke der, at de fleste nye melodier kommer til, fordi Brorsons salmer og melodier, de hænger jo sammen. Og en af dem, som jeg sætter stor pris på, det er, åh, havde jeg dog tusind tunger. Mm-hmm. Og alle toners bedste klang.
Ja.
Så den synes jeg, vi skal høre, og der får vi sådan en rigtig fornemmelse af Brorson som digter, sprog, ekvilibrist, mm-hmm. og så også en rigtig god melodi, eller meget sangbar i hvert fald.
Mm-hmm. Lad os nyde den.
Du må godt skrue lidt højere op, Jens Christian.
Ej, det er simpelthen så smukt det her. Det er dejligt, vi hørte Copenhagen University Choir, Lille Muko. Ja. Og det er jo stilrent, og ja. Det er, jeg vil jo sige, creme for sjælen. Ikke balsam for sjælen, men creme for sjælen, det her.
Ja. Det er sådan, det er en fornøjelse at synge og være med til også at høre.
Ja. Ja. Det er rigtig skønt at bare få lov at svømme hen i det.
Ja.
Og jeg deler virkelig din kærlighed til Brorsen, må jeg sige. Det er jo nogle lidt hissige spørgsmål, jeg har stillet dig her, men spørgsmål, som jeg selv vil synes, siger noget om dig som person. Mm. Hvis vi så går lidt uden for det professionelle og kigger på dig i privatlivet, hvad har du af hobbies, Carl?
Jamen, det altså, så jeg er ikke nørdet på den måde der, men det jeg gerne vil, samtidig så, her i efteråret, hvis det er, at det kan blive plads og tid og mulighed for at gå lidt på jagt, så vil det jo være altid også. Jeg er ikke sådan ivrig jæger, og jeg tror, jeg har skudt mit sidste rådyr, men jeg vil gerne med på jagt.
Du tror, du har?
Ja, altså, jamen det sidste rådyr, jeg skød, den ramte jeg lige, hvor jeg skulle, og det smager jo godt, det må man sige, men det er jo også et flot dyr.
Mm.
Og jeg har tit siddet sådan op i en hugsæt, og har siddet og iagttaget dyrenes, både om morgenen, og de vågnede, og det kom liv i naturen. Fantastisk. Og set en hugsits, hvor lige nedenfor, der gik det et rå med to små lam. De var ikke ret mange dage gamle.
Mm.
Og så kom bukken jo, og den kunne jo have skudt. Det var en pæn buk. Men de her to små lam, de stod og dirrede og rystede af frygt, og moren forsøgte at jage bukken væk.
No.
Og det lykkedes, og så faldt roen igen over, han havde sagt, en lille familiedyl derude i naturen. Og så, da de var gået så langt væk, at de havde kunnet liste ned og gå hjem med en kæmpe oplevelse.
Det var simpelthen synd at forstyrre det.
Så ser man der og tænker, kunne du egentlig nænde og... Altså, bukken kunne jeg godt skyde, men at forskrække dem, de ville jo få deres livs mareridt, hvis de hørte, jeg skyder. Du gik jo lige, jeg kunne se dem i øjnene, og du kunne se deres øjne, så kan du virkelig se. Så tæt på. Så tæt på. Så det var meget. Og også, jamen, så har vi ude i vores sommerhus, som der har vi sådan lidt jordvold, hvor det gror lidt forskelligt. Beplantninger, ikke? Der er græs og små busker.
Undskyld.
Ja, der var det et år, hvor der var et rå, der lagde sine lam derop på vores lille høj. Og så hvert aften, morgen, tidlig morgen, før vi stod op sikkert, men om aften, der i skumringen, så kom de ned, og så har vi sådan en lille græsplæne foran. Og der hoppede og dansede de her. Det var tre små lam. Så var jeg meget spændt på, om de stadigvæk kunne overleve, han har sagt, sommeren. Hvor man siger, et rå har jo kun to patter, et rådyr. Men den er tre.
Vi fortsætter lige her. Jeg skulle lige have hostet lidt af. Jagt er jo også noget, der omtales i Bibelen.
Ja.
Så det er sjovt, du har valgt det som en hobby, kan man sige. Vi skal underlægge os dyrene og forvalte skaberværket med ansvar og en vis form for integritet.
Mm-hmm.
Så det er jo dejligt at høre, at det
er det. Der er jo nogen, der er modstander af jagt. Jo, selvfølgelig. Og det sjove, det er, at mange af dem, der er modstander af jagt, de er så tilhængere af, at ulven skal komme. I Danmark. Ja.
Ja, det er hallo.
Ja.
Ja. Men altså, retten til at jage, kan vi sige, den er bibelsk sikret og funderet.
Ja.
Så hvis man er troende, så burde der ikke være så meget diskussion.
Nej.
Det kan man sige. Hvis vi skal gå tilbage til det sådan lidt teologiske, og virkelig gå der på klingen, vil du forklare din opfattelse af begrebet Guds kærlighed?
Ja. Jamen, den er jo inkarneret, den er jo kommet ned på jorden i mennesket Jesus af Nazaret.
Mm-hmm.
Det er Guds kærlighed,
ja.
Også?
Ja.
Så det er jo ikke først og fremmest et begreb, som kan være lidt frit svævende. Det er en person.
Ja.
Guds kærlighed er en person, og Guds kærlighed er personificeret i Jesus af Nazaret. I hans liv, i hans død, i hans opstandelse og i hans ord.
Ja.
Det er nok den korteste formulering, jeg kunne finde på.
Johannes 3, 16 og 17,
ja,
kan man sige.
Ja, kan du også sige.
Dejligt at høre. Helt sikkert. Hvad laver du om 10 år, Carl?
Jamen, om 10 år, så er jeg nødt til at sige, om Gud vil.
Det skal vi altid sige, uanset alder og stald, noget, hvad som helst.
Jamen, så laver jeg nok ikke så meget, som jeg har lavet i dag, men jeg vil da gerne bo stadigvæk her i Skjern, i det hus, vi har bygget, og som er et skønne sted at være, og som virkelig er optimale, gode rammer om et godt liv. Og det både om det pensionistliv eller det arbejdsliv. Vi har fået det, som vi gerne vil, og det er jo ufatteligt, at det lykkes, men sandt.
Ja.
Vi glæder os hver dag at stå op om morgenen og glæde sig over det sted, man bor, og det liv, man har, og de muligheder, man har.
Ja.
Ja. Så, jamen om 10, og det, ja, hvis man er så sund og rask og alt det der, så, og der hvor det, jeg har sådan, så er der, om man så må sige, lad mig bruge der, hvor der er mulighed for det, og der, hvor det kan lykkes.
Ja.
Og ellers så tage til takke med det liv, man har levet. Og det er lidt anderledes ved at blive gammel, eller ved at blive ældre, skal man sige. Så får du de fleste år, det er dem, du har bag dig. Det vil sige, du får mere og mere at se tilbage på, med, og i hvert fald i mit tilfælde, vores tilfælde, med taknemmelighed og med glæde.
Ja.
Hvorimod unge, nu har vi jo selv børnebørn, der jo kigger fremad, hvad skal de være og alt det der. Jamen, de tænker ikke på de år, der er gået. De tænker ikke på, at de har haft en rigtig god barndom og sådan nogle ting, og dejlige forældre og alt det der. Nej, de tænker mere fremad. Men når vi kommer op i den her alderskategori, hvor jeg er, så tænker man selvfølgelig tilbage. Og så er det jo udtryk for velsignelse, for Guds velsignelse, at du kan se tilbage på noget med både taknemmelighed og glæde.
Der ramte du næsten direkte ind på det næste spørgsmål. Fordi næste spørgsmål var, hvordan opfatter du begrebet velsignelse?
Ja.
Og der kommer du ind på, at velsignelse kan have flere former allerede, kan jeg høre.
Ja. Mm. Jamen, det er jo bredt. Det er jo ikke, velsignelse er jo ikke bare en enkelt ting. Det er jo rigtig mange ting.
Mm.
Og det giver livskvalitet, det er det, at du har de øjne, der kan se Guds velsignelse. Og det han har sagt, også det sind, der så modtager det med taknemmelighed. Og velsignelse kan altså også nogle gange ikke være oppe, han har sagt, på bjergets tinde, men det kan også nogle gange være i kælderen. Mm. Nogle gange gemmer Gud velsignelsen i kælderen.
Mm.
Ikke også? Mm. I det, der er svært.
Mm.
I det, du ikke lige forstår.
Ja.
Og nogle gange, så skal du ligesom se dig selv og dit eget liv i bagspejlet. Og det er jo en kanon god øvelse, så helt generelt, det er det, at man kan se sig selv.
Ja.
At man ikke bare kan se de andre,
ja,
men kan se sig selv, og også se sig selv i lyset af Guds ord, og lyset af Guds gode vilje, så kan du nemlig se det, både, han har sagt, dine fejl, men også, at du er elsket, ikke på grund af, men på trods af.
Ja.
Du er elsket på grund af Jesus, men du er elsket på, og du er elsket på trods af, at du er som Søren Kierkegaard, en synder.
Mm. Ja.
Det er bare...
Simul justus et peccator.
Lige præcis. Det er jo Luthers gode.
Det er det. Ja.
Ja. Og ham har jeg for øvrigt sådan her beskæftiget mig en del med på det sidste.
Fortæl.
Sådan lidt for en led af jubilæedag 2017.
Mm.
Der kom jo et gedigert værk om Luther. Hans Schilling, det er, ikke, du har set bogen.
Jo.
Og det hænger lidt sammen med, at jeg for nogle år siden, der læste jeg en roman af Jakob Knudsen og Martin Luther. Mm. Og blev egentlig betaget af den. Det var en roman. Og det, så tænkte jeg mig, jamen, er det rigtigt? Er det historiciteten i det her? Er det belæg for, at Martin Luther fortæller sådan og sådan om Luthers barndom? Og jeg havde for nogle år siden et 3 måneders orlov, hvor jeg netop læste Luthers bordtaler.
Okay.
Og desværre, der var nogen, at jeg kunne simpelthen ikke finde dem på andet end latin. Og der måtte jeg stå af.
Nå. No.
Og du ved, dengang, det var lige i starten, vi fik de her 3 måneders orlov, og der var det slet ikke sådan hjælp, og du forberedte dig ikke på nogen måde. Pludselig, bang, så havde du fri 3 måneder, værsgo, gå i gang. I dag, så ville jeg jo selvfølgelig have forberedt mig lidt mere, samlet noget litteratur og tilrettelagt det på en helt anden måde. Men det sådan var det ikke dengang. Men, og de bordtal, der fortæller Luther jo rigtig meget. Og det kunne jeg genkende af Jakob Knudsens roman om Martin Luther.
Mm.
Og da jeg så læste Hans Schillings bog om Martin Luther, hvor han jo sådan som historiker, jeg tror han er en idehistoriker eller sådan noget, hvor han også nærmest bekræfter det. Altså hovedindtrykket af Luthers barndom og hans universitets- eller uddannelse, skolegang osv., er rent faktisk meget troværdigt i Jakob Knudsens roman. Altså, der er virkelig belæg for det. Jeg tænker, han har gjort et kæmpe research, den gode Jakob Knudsen der i, hvad var det, i begyndelsen af 1900-tallet, hvor han skrev det her roman. Jeg tror, det var en dobbeltbind, så vidt jeg husker.
Ja.
Så,
hvis vi så skal tage fat på... En stor teolog, som har inspireret dig, når, og det ikke må være Luther.
Mm.
Hvis du skulle vælge en eller anden, som har haft indflydelse på dig, hvem ville det så være?
Det kommer lidt an på. Altså, jamen, jeg er ikke sådan en, at jeg for eksempel er Karl Barth-type, eller, men Printer.
Altså, Reginprinter.
Reginprinter.
Ja, ja.
Skabes og genløsning,
ja.
Ikke også?
Mm.
Og så også Carl Fredrik Wisløff, som jo var, jamen han var jo tit nede på, og flere gange nede på, i Aarhus på AMF og holde taler. Jeg har også mødt ham som forkyndig, jeg har læst nogle bøger af ham, jeg ved på hvem jeg tror, og sådan nogle ting. Og han, og hele hans, eller han var jo meget i opgør med katolicismen. Så han har sat sit præg på mig, men det ligger sådan, det ligger år tilbage, og så har jeg faktisk også en periode sat stor pris på sådan en som hvad hedder han nu? Arndt, Rudolf Arndt, Tænkning og tro for eksempel, og hvor jeg må sige, jamen, han er jo skarpsindig.
Mm.
Og formuleringen og sådan. Hans vinkler på for eksempel mange af teksterne har jo også været med til ligesom at sige, okay, jamen, der er noget i det. Og han er jo vel tidværsk nærmest, Rudolf Arndt. Hvis jeg skal sådan, kan jeg sætte ham i bås.
Mm-hmm.
far til Niels Henrik Arndt.
Ja, tidligere biskop, ja.
Ja, i Haderslev, ja. Mm. Så det er sådan dem, der har... Ellers har jeg ikke sådan dyrket nogen specielt.
Nej. Men de der to, to tydelige inspirationskilder, du nævner.
Mm. Ja, 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 ja.
Interessant. Det er jo noget af det, der er med til at forme os, hvor vi... Hvor ja, så, vi kigger hen, ikke?
Og så er jeg også jo læst med, desværre må jeg sige, jeg har ikke kapacitet nok til helt at trænge ind i Søren Kierkegaard, men det kan du få mere, langt mere ud af Orla Villekær, når du engang får ham inden for, han jo har skrevet bog om Søren Kierkegaard, skrev også en stor emnekreds, mener jeg.
Mm-hmm.
Men Søren Kierkegaard, han kan noget, det var hans taler, og hans dagbog og sådan noget ting, og betragtninger.
Kierkegaard var genial.
Simpelthen, men også mere, for jeg gik jo i kast med enten eller.
Mm, ja, de er psalmata.
Ja, ja, og hvad hedder det, og der man siger, nej, det går, det er lidt for mig, eller det kan jeg ikke rigtig, jeg er ikke klog nok.
Jeg synes, det er fantastisk.
Ja, men det er jo begrebet angst, ikke også?
Ja, ja.
Med Abraham.
Mm.
Jeg var jo fantastisk.
Troens ridder.
Ja, ja, altså det er jo...
Den uendelige resignation, altså det fænomen
ja,
om Kierkegaard er en guldgruppe. Der er jeg nok enig med Orla.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Så han har også været stor inspirationskilde
ja,
med mig.
Ja.
Wisløf er jeg ikke sikker på, alt og alle kender. Jeg tror, der er flere, der kender printer.
Mm.
Hvis jeg sådan skulle gætte.
Regen printer, ja. Han var jo faktisk på vej ud af Aarhus Universitet, dengang det jeg startede.
Mm.
Og så, men jeg har det, jeg har sovet i det samme værelse som han, fordi han holdt jo retræte ned på i Lunderskov.
Ja.
Og der var de, jeg tror de var tre. Den ene var printer, den anden var Christian Friis, formand for Indermission, og så var det en mere. De var altid dernede sammen. Og så havde vi, det var så mens jeg var i Kristelig Handikapforening, så havde vi nogle bestyrelses weekender dernede, hvor vi skulle have mange ting sat ordnet, og så overnattede vi som regel en eller to gange, og så bad jeg altid om at få Regin Printers værelse, i håb om, at det faldt lidt af ved at sove i den samme seng, som han har sovet i.
Mm.
Og apropos det, så har jeg også sovet i den samme seng som Uffe Ellemann nede i Maastricht, da han var nede og underskrive Maastricht-aftalen. Ej, det ved ikke, om det var den samme seng. Det var i hvert fald det samme hotel.
Mm.
Nej, det er ikke engang sikkert. Det tror jeg ikke engang. Der var jeg nede i Christianiafik sammenhænge med noget sådan europæisk samarbejde, og var inde på Rådhuset i Maastricht og skåle med borgmesteren og det hele. Det var så flot og fint. Og så blev jeg enig med den delegation, jeg var med i, at den seng her, jeg fik tildelt, den måtte Uffe Ellemann garanteret også har sovet i.
Yeah.
Nå.
Vi har lige omkring 5 minutter tilbage, Carl.
Sådan.
Mm, ja, det går stærkt.
Ja, tiden går.
Det gør det. Hvis du skulle pege på et citat, som har betydet noget for dig, eller et stykke kunst, det kunne være et billede, eller et stykke musik, eller et eller andet. Hvad har så inspireret dig fra denne her... Hvad skal vi sige? Æstetiske verden. Altså ikke den religiøse, men æstetiske.
Den, altså, hvis vi taler billedkunst, så Rembrandt. Ubetinget Rembrandt.
Okay, ja.
Hvad hedder det? Og det billede, jeg blev fascineret af, og det er takket ved Leif Andersen. Som jo også er meget... Og det er jo Rembrandts Den fortabte søns hjemkomst.
Ja.
Ufattelig kanonbillede.
Ja.
Også fordi, hvis du læser historien bagved, så bliver du betaget af den.
Mm-hmm.
Og den har det næsten som en bibeltekst. Du kan blive ved med at vende tilbage til den. Ja. Du kan blive ved med at finde nye ting i den, og den bliver ved med at sige noget.
Det gør alle.
Så hvis det billede det kommer til salg, så vil jeg gerne købe det, hvis jeg kan.
Det tror jeg ikke, man kan på en præsteløn.
næppe. Og så, hvis du siger, hvad var det, du sagde, et citat eller noget? Jo, Det var egentlig et citat, det gjorde kæmpestort indtryk på mig, og nu skal jeg lige huske, at du lige forberedt mig, så kunne jeg lige tjekke det efter. Og det er på latin, og det lyder sådan her. In necessaris unitas. In non necessaris libertas. In omnibus caritas. Og så betyder i det nødvendige enighed. I det ikke nødvendige frihed. Men i alt kærlighed.
Ah, caritas, barmhjertighed, vel?
Okay, ja.
Ja.
Ja. Så det da jeg engang læste, og du ved, så engang med, så finder man ud af, jeg skal lige have, hvad betyder det her på latin? For jeg læste det i et eller andet sammenhæng på latin. Og så skal man have, hvad betyder det?
Ja.
Og selvom jeg har en stor latinprøve, så må jeg sige, latin er ikke det, jeg omgås dagligt, og derfor så skulle jeg lige have fat i, hvad betyder det? Og det er jo, jamen det er jo sandt. Kunne vi bare efterleve det i vores kirkelige sammenhænge, så ville det være fantastisk. For det sags skyld af andre. Du er ikke enig, kan jeg næsten høre.
Jo, jeg er enig.
Ja.
Jeg tænker bare over, om vi forsøger på det, eller om vi bare tager det til os uden at forsøge.
Nej, problemet det er jo nogle gange, når vi gør det, der ikke er nødvendigt. Altså småtingene, de der såkaldte mellemting, gør dem til noget vigtigt. Og det er også noget, man selv skal arbejde med, fordi her i området har vi jo mange, for eksempel, altså vi har både Folkekirken, og vi har Bykirken, og vi har LM-kirken, og vi har Pinsekirken og Børmesekirken. Der skal man måske lære at sige, at der er ikke én måde, der er den rigtige.
Det er forskellige lemmer på læmet.
Lige præcis.
Ja.
Og så kommer det næste. Vi skal så også være på samme læme, og hvordan kommer det så til udtryk? Og der er jeg en lille smule bekymret for, at de her forskellige kirker, vi har, at de vokser i hver deres retning.
Du mener væk fra hinanden?
Væk fra hinanden.
Mm.
Fordi vi har ikke noget sammen. For mig er det lidt vigtigt, at vi har det samme alterbord. Om du er hjemmedøbt i dit eget hjem, eller du er døbt i kirken, eller det er sådan set ikke det afgørende. Det er ikke stedet, det afgørende. For som Augustin siger, solstrålen tager ingen skade af at gå gennem en kloak.
Nej.
Altså,
lige præcis samme alterbord.
Men samme alterbord.
Ja.
Hvis ikke du kommer der, det er så værdifuldt for mig at se, at dem, jeg kirkeligt kan være uenige med, eller teologisk, hvis vi kan knæle ved det samme alterbord, side om side, og så er det noget rigtigt, så er vi fat i noget rigtigt. Altså for eksempel var det en kæmpe oplevelse ved mig, da jeg læste teologi. Der gik jeg ned i St. Paulskirken, der var Geil præst nede.
Og der han var fra Viborg altså?
Ja, Viborg-biskoppen. Han var præst i St. Paulskirken dengang.
Ja.
Og så gik jeg gik i kirke dernede og sad ved alteret sammen med min teologiprofessor Heine Simonsen.
Sjovt.
Ikke også?
Vil du være, Carl, tiden er desværre gået, vi bliver nødt til at stoppe. Det er en skam.
Ja.
En spændende samtale. Tak, fordi du kom og delagtiggjorde os i dine tanker.
Ja.
Og tak for i dag, skal det lyde herfra.